Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama, kao i obično, do 17 sati. Danas je u male sali Kularčeve zadužbine Vesni Kapor uručena nagrada Miloš Crnjanski za knjigu priča po sećanju se hoda kao po mesečini i beleškom, dakle, sa ove dodele nagrade počet ćemo današnje kulturne krugove. Potom našu pažnju, kao i svakog dana, posvećujemo festivalu autorskog filma koji ulazi u svoju završnu fazu. Na današnjoj konferenciji za novinare prisutnima se predstavila ekipa filma Naša svakodnevna priča, rediteljka filma Ine Stanović i producent Alen Babić, a o dva filma sa 21. festivala autorskog filma, kao i proteklih dana, govorit će nam Vesna Perić. Ovoga puta reč je o filmovima U senci žena i Planine mogu da odu. Publika Desire Central Station festivala u Subotici sinoć je mogla da vidi predstave Neoplanta po romanu Lasla Vegela u režiji Andraša Urbana Novosadskog pozorišta i predstavu Brdi po konceptu i koreografiji Pala Frenaka. Čućemo izveštaj iz Subotice. U Nišu su sinoć počeli 46. susreti profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije. U revijalnom delu nastupilo je pozorište iz Osijeka, a u takmičarskom Niško pozorište sa predstavom Alisa u zemlji čuda. Čućemo izveštaj Biljane Mijalković iz Niša. Razgovor sa Carlosom Aletom u časopisu Jednoruku koji izlazi u Argentini, koji je pripremila Dragana Kovačević, i potom kritikom Srđana Teperića o nastupu pijaniste Dejana Sina Danovića u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Zaokružit ćemo prvi sat današnje emisije Kulturni krugovi. A u Zlatnom preseku danas dve teme. Naša gošća biće Ivana Simeonović-Ćelić, autorka knjige Vremeplov kroz 80 godina, Akademija, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, koja je sinoć predstavljena u svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti na Kosančićevom vencu. Čućemo od Ivane Simeonović-Ćelić kako je ova knjiga nastajala skoro tri decenije i zbog čega je sve značajna za našu kulturu. A u drugom delu temata govorimo o 48. Zlatnom peru Beograda, 13. međunarodnom bijenalu ilustracije. Slušat ćemo Janu Oršulić, koja je docent na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu i član Saveta Zlatnom pera. Govorit će nam o konceptu i programu ovogodišnje manifestacije. Kako sam rekla, danas je u maloj sali Kolarčeve zadužbine Vesni Kapor uručena nagrada Miloš Crnjanski za knjigu priča Po sećanju se hoda kao po mesečini, koju je objavila izdavačka kuća Agora iz Zrenjanina 2014. godine. Dakle, na dodeli ove nagrade bila je koleginica Tamara Krstić.
Nagrada Miloš Crnjanski dodeljuje se od 1981. godine tradicionalno svake druge godine piscima za najbolju prvu knjigu i svih oblasti u kojima se ogledao i sam Crnjanski: roman, pripovetka, poezija, drama, esej, putopis i memoaristika. Žiri za nagradu Miloš Crnjanski u sastavu Milo Lompar kao predsjednik i Radivoje Mikić i Slađana Jačimović kao članovi žirija na sednici održanoj 26. novembra ove godine jednoglasno su odlučili da nagrada za 2014. u 2015. godinu pripadne Vesni Kapor za knjigu priča Po sećanju se hoda kao po mesečini u izdanji Agore iz Zrenjanina. Takvu odluku je doneo i na osnovu toga jer je ova knjiga višestruko povezana sa stvaralaštvom Crnjanskog, kako u poetičkoj, tako i u tematskoj dimenziji književnog dela. Sam naslov zbirke je citat Crnjanskog, a jedna priča pod nazivom Senke je posvećena ovom piscu. Stoji između ostalog u obrazloženju žirija koji je pročitala Slađana Jačimović.
U pripovetkama Vesne Kapor vešto se prelamaju različite vremenske perspektive. Sve vreme se klizi od pripovedne sadašnjosti prema prizorima sačuvanim u svesti, u rupi sećanja koja se otvara u raznorodnim životnim situacijama nudeći istovremeno i prizore izgubljene idile i košmarne slike nestajanja jednog sveta. Jer oblikujući priče o vremenu s početka našega veka, autorka sve vreme aktivira ono što pripada decenijama s kraja prošlog stoleća, a što određuje i njeno intimno i nacionalno biće. Prizori, kako kaže, raskalemljivanja jedne države, sažeti u individualnom, bliskom iskustvu rata iz 90-ih, izbegličke kolone, izgubljeni zavičaj i nestajanje dragih bića, čine prtljak prošlosti koji se raspakuje i ponovo zatvara u granicama svakodnevice. Kao svojevrsni lajtmotivi, u pričama se variraju i ponavljaju motivi zbegova, razrušenih domova, prividnih primirja, pejzaža oko Neretve, te fizički i duhovno osakaćenih junaka koji se ovaploćuju u prividnoj bezbrižnosti običnog dana, bojeći gorkom patinom pripovednu sadašnjost i pomerajući emocionalno klatno do različitih polova osjećajnog registra. Život je da kako priča, čita se u prvoj jednoj od najboljih pripovedaka zbirke. Autorka kroz različite fabularne tokove, koji se u zbirci sve vreme ukrštaju i međusobno prizivaju, ponovo aktivira staru misao o nasušnoj ljudskoj potrebi da se priče saslušaju i ispričaju. Da se isečci sudbine, magloviti odsečci prošlosti fiksiraju, zaustave i osmisle u pripovednoj formi. Priče Vesne Kapor gotovo uvek svedoče o prolaznosti, individualnoj i istorijskoj, i načinima suočavanja sa propadljivošću svega što je čoveku dato da doživi i iskusi. U novom veku ubrzanog života i relativizacije svega što je nekada imalo svoje mesto u hijerarhiji ljudskih i civilizacijskih vrednosti, junaci ovih priča, šetajući po sećanjima kao po mesečini, neprestano preispituju sebe i sopstvene, kako ostvarene, tako i one neostvarene mogućnosti i težnje.
U knjizi Po sećanju se hoda kao po mesečini, neskriveno se sve vreme vodi svojevrsni dijalog sa Crnjanskim. Motivi i seoba, hiperborejaca, lirike, itake i komentara premrežavaju pripovetke od početka do kraja zbirke, o čemu svedoči i sama autorka i dobitnica nagrade Vesna Kapor.
Šta reći pod svetlošću ove nagrade? Crnjanski je moj najomiljeniji pisac, nema tajne. Čitati njegove redove, verujem, ja duboko verujem, tako, dovoljno je da bi se samerio i razumeo svet. Ništa više nije potrebno, tako ponekad i često mislim. U Hiperboreji, recimo, može se živeti sa Milošem Crnjanskim. Dalje, kroz embahade, izučavati istorija i filozofija. Sa knezom Rjepninom i Nađom razumeti očaj i poštovanje, žrtva i ljubav. Sa Isakovićima deliti najdublja stradanja, zablude i nade naciona. Lirika Itake i Čarnević čisto su srce čovekovo. Crnjanski je duboko i intimistički obeležio i spojio naš karakter i stradanja, povezao nas emocijom, čistom, lirskom, prelamajući svet kroz sobstveno biće, a opet snagom, retko sugestivnom i živom, svevremenom. Moj najdublji osjećaj privrženosti Crnjanskom potekao je između ostalog iz dubokog osjećaja prkosa, reći, ne čutati, beležiti protiv struje, tvoriti nove forme, davati novo lice starim pričama, izjednačiti vreme i novo i staro. Posle velikih pisati teško je, izgleda nemoguće često, međutim život je pozornica kao što je i sam govorio. I mada smo svi samoseni, reči se roje i priče nadrastaju život. I pisati se mora. Ova knjiga, povodom koje stojim ovde, stoji na vetru vremena, na istorijskom fonu u kome je lasnije dobiti ako poništiš ono čemu pripadaš, u kome je pisati o srcima sopstvenih mrtvih skoro neprihvatljivo. Stoga ova nagrada nije samo moja ili nije uopšte moja. Ona je sećanje, kako bi Crnjanski rekao, na moje mrtve drugove, rođene na granici, sabijene u senke, koji usred potpunog karnevala i bestijalnosti politike čuvaju čast preživelih. S druge strane, u ovoj knjizi rasvetava se život, dotiče raznoliko sveta, beleži se da kraja nema i da se život uprko svemu nastavlja. Tome me je učio i uči Crnjanski. Još samo, negde između stihova, zaista zrak sam samo, kao potpunog osjećanja prolaznosti i večnosti u istom. I stihova iz himne, nemamo više ničega, ni Boga, ni gospodara, naš Bog je krv. Protiče i naš vek Crnjanski. Hvala što si razumeo i upisao nas preko sebe u beskraj.
Nagradu koja se sastoji od povelje reljefa sa likom Miloša Crnjanskog i novčanog iznosa uz predsjednika žirija ove nagrade i predsjednika zadužbe Miloš Crnjanski, Vesni Kapor je uručio i urednik izdavačke kuće Klet, koja je od 2013. godine sponsor ove nagrade.
Yeah.
Festival autorskog filma ulazi u svoju završnu fazu. Na današnjoj konferenciji za novinare prisutnima se predstavila ekipa filma Naša svakodnevna priča, rediteljka filma Ines Stanović i producent filma Alen Babić. O ovom debitantskom ostvarenju, kao i o situaciji u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji, sa Ines Stanović razgovarala je Nevena Matović.
Govorili ste o tome na konferenciji za novinare. Autori su se na ovim našim prostorima, baveći se ratom, u stvari nekako udaljili od sebe samih. I o običnom životu običnih ljudi sve manje filmova ima, ali nadamo se da će ih biti više kako te ratne rane zaceljuju.
Ja mislim da je to vrlo važno da se mi danas okrenemo današnjosti i isto tako i onome šta je budućnost. Mislim da je iz Bosne i Hercegovine se obično očekuju teme koje se bave ratom, direktno ratom, ratnim zločinima. To je naravno još uvijek otvorena rana koja stoji i koja se ne može zanemariti. Mislim da su autori poprilično iskoristili ovih 20 godina vremena da se bave tim temama. Danas ja smatram da ljudi trebaju da krenu dalje, da pravimo priču danas s nama, jer mi imamo i danas probleme koji su jednako tako važni. Naravno, to ne mora uvijek atraktivno da zvuči za film. Ja vjerujem da je teško autorima se odlučiti da pravi neku običnu priču, s obzirom da to nije tako ni atraktivno ni za festivale, ni atraktivno ni za nagrade. Jer kad dolazite iz male zemlje kao što je Bosna i kad mi snimamo prosječno jedan film godišnje, onda se uvijek očekuje da taj film bude najbolji, najsavršeniji, pokriva sve teme, sve frustracije, sve. I onda autor ima jako veliku odgovornost prema tom nekom državnom novcu koji je dobio. Šta je to sad te godine bitno da se prikaže u filmu? Da mi snimamo 15-20 filmova godišnje, onda bi imali različite teme, mogućnosti da se bavimo i različitim žanrovima. Za nas je nemoguće da se bavimo kriminalističkim filmom, filmom za omladnu, filmom za djecu, jer mi nemamo tu proizvodnju. I onda je ta neka odgovornost autora jako velika i prema parama i prema budućnosti. Jer ako ja sad danas ne dobijem neku veliku nagradu ili ne daj Bože Oscara, mi jednostavno ne možemo očekivati pare za sljedeći film. Jer u Bosni imate iskustvo autora koji sa prvim, drugim filmom odmah dobijaju svjetske nagrade. I onda je to jedan pritisak na autora zapravo da mora s tim filmom i da osvoji festival, i da osvoji nagrade, i da bude dobar u kinima, što je zapravo nemoguće. Da napravim jedan normalan film koji će biti gledan, koji će imati neku poruku koju ja želim da kažem. Ja kao autor sam smatrala da je to tema koja mene zanima, da je to tema koju ja razumijem, da je to nešto što mene mori, kako ja danas živim, kako mi kao porodica živimo i kako će moja djeca živjeti u Bosni i Hercegovini.
Čuli ste rediteljku Ines Stanović, čiji će film Naša svakodnevna priča imati još jednu projekciju večeras u 21 sat u bioskopu Fontana. A sada ćete čuti Alema Babića, koji govori o aktivnostima koje ekipa ovog filma ima povodom kandidature za nagradu Američke filmske akademije, dakle kandidature za Oscara.
Bosanska kinematografija, imamo jedan teret zapravo svega što može da bude u svijetu filma. Imamo leoparda, tigra, tri medvjeda, ne znam ja nekoliko palmi, čak i da ne uključujemo Kusturicu koji je ono stavio prvi pečat, recimo taj neke nove bosanske kinematografije ili ere. Imamo čak i Oscara. Tako da u Bosni kada kažeš da film nije dobio to sve što mi imamo, kama joj, to nije, ne moramo ga ni gledati. To je recimo teret bosanskih reditelja ili filmova. Što se tiče samog Oscara, mi smo, ja mislim, čak možda i sirotija zemlja nego Srbija u tom nekom filmskom ulaganju. Nemamo filmski centar, nemamo nikoga da se brine. Mi smo sami platili slanje DCP-a, DHL. Naše udruženje je popunilo prijavu. To je nekako bilo taj neki, da kažem, timski rad koji zapravo nije profesionalan. On izgleda onako sa strane, kad čovjek gleda, to je dosta amaterski. Niko se o tome ne brine, kao, neko, kao recimo kad imate neki filmski centar, kao što vi imate, pa neko ti skrene pažnju da su neki rokovi tako i tako. Zapravo, kad se je saznalo da u svijetu da smo mi postali bosanski kandidat, da ćemo da predstavljamo Bosnu kao za Oskara, onda su nas počeli da obasipaju mailovima raznih distributeri iz Amerike, kako mi trebamo da platimo ovo, da ono, a mi izgovorimo, mi nemamo love uopšte, mislim ono, taj recimo, oni su počeli da govori, ali to je samo 100.000 recimo dolara, ali mi kažemo, mi smo samo 150.000 dolara dobili za produkciju, mislim, ne možemo mi dati ništa za promociju. Javila se zapravo jedna promotorska kuća iz Los Angelesa koja je rekla, njima se jako dopao taj film i oni su rekli da će on besplatno da rade promociju filma u Los Angelesu i tamo u Americi, da će pokušati da nađe distributera za američko tržište. Do sad se to nije desilo, ali oni rade na nekoj promociji. Vidim da vrlo često nam šalju neke članke koje se objavljuju u američkim filmskim magazinima i tako. Ne očekujemo mi mnogo, jer iza toga stoji taj neki finansijski, da kaže, mehanizam tog, da se uopšte dođe do toga, do te neke uže selekcije, šta ja znam. Ali onaj, u tom nekom svijetu filmskom to ozbiljno zvuči, mada smo mi imali samo 5-6 filmova kandidata, dok recimo Francuska ima 300, pa je to ono, šta ja znam, on to smatraju da smo i mi ta neka filmska zajednica koja ima puno filmova. Ne?
U drugom delu konferencije za novinare predstavljen je i program Balkan Film Connection, o kome smo opširno već govorili na našem programu. Danas su nam se predstavili i mentori ovog edukativnog programa, Laila Štiler i Srđan Koljević.
Ono što je lepo, u ovoj radionici sam radio dosta radionica po Evropi i po regionu, mogu da kažem stoga da je ova, tako se mora neka i hemija da se pogodi, ova grupa je zaista inspirativna, mi smo se trudili da odaberemo grupu koja, da imamo diverzitet, vrlo različite priče, različite projekte, imamo dobru energiju unutar grupe i mislim da nešto što je atmosfera ovog festivala i u celini utiče i na Balkan Film Connection, na radionicu, na celu grupu, da je zaista zadovoljstvo da radimo, to je jedan brainstorming koji konstantno traje.
Čuli ste Srđana Koljevića, a sada ćete čuti i Lailu Štiler, koja je svoju scenarističku karijeru počela saradnjom sa nemačkim rediteljem Andreasom Drezenom.
Before the workshop starts,
prvo žela bih da se zahvalim na pozivu i zaista da kažem da mi je velika čast što učestvujem na festivalu. Još pre nekoliko mjeseci sam bila zainteresovana da radim i da vršim neko istraživanje u Beogradu i sada kada sam dobila poziv, mi je zaista jako drago da sam napokon ovde. Dakle, izabrali smo 8 učesnika na osnovu scenarije. Svako od nas ima grupu od po četvoro i danas, odnosno sada radimo konferenciju sa svakim učesnikom i nadamo se, odnosno već počinjemo da napredujemo u radu sa njima.
Just work in progress, so we are open to it.
I još jedno obaveštenje, večeras u 19 sati u dvorani Kulturnog centra bit će održana specijalna projekcija filma Moja mala iz Bosanske Krupe Mladomira Puriše Đorđevića. Ovaj 24-minutni dokumentarac je biografija Branka Ćopića.
Walk to the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole.
Sa 21. festivala autorskog filma, kao i proteklih dana, govorit će nam Vesna Perić. U pitanju su francuski film U senci žena, reditelja Filipa Garela, i kinesko ostvarenje Planine mogu da odu, reditelja po imenu Đija Žanke.
Jean-Claude Carrier je plodni scenarista, autor i koautor scenarija za filmska ostvarenja kao što su adaptacije Proustove novele Jedna svanova ljubav, zatim Uljan, koje je režirao Volker Schlendorf, ili pak filmska adaptacija Kunderinog romana Nepodnošljiva lakoća postojanja u režiji Filipa Kaufmana. Ovoga puta na filmu U senci žena sarađivao je sa rediteljem Filipom Garelom. Garel je inače dobitnik Srebrnog lava u Veneciji za film Stalni ljubavnici iz 2005. godine i aktivan je još od 60. godina prošlog veka. U senci žena naslanja se na godarovsku estetiku cinema verite, ne samo da je u pitanju crno-bela fotografija, već i pseudodokumentaristički tretman dvoje junaka, bračnog para Manon i Pierre. Oni žive umetničkim životom kao autori dokumentaraca, entuzijasti, koje vremenom počinje da razjeda zakočenost i praznina u emotivnom odnosu, te ga, po francuski, pokušavaju osvežiti vanbračnim ljubavnim aferama. Autor insistira na kontrapunktu muškarca koji je sasvim neharizmatičan i pasivan i kreativnoj i energičnoj ženi koja je i dalje zaljubljena u njega. Njihova ljubavna iskušenja komentariše narator i to je možda želja da se priči pridoda ironijski kvalitet. Međutim, nažalost, ne samo da je ovo ravna i ni po čemu neobična ljubavna priča, već i prisustvo naratora dodatno banalizuje i onako predvidiv narativ. U senci žena, stoga, nije ni pokušaj osvješćivanja ženske pozicije koja je submisivna u odnosu na muškarca, kome je dato da nekažnjeno čini preljubu i da samo postoji dok žena nesrazmerno idealizuje njegov kreativni potencijal. Ostaje jedna poprilično flah drama sa happy endom za junake koji i ne zaslužuju interes gledaoca. Jia Zhangke, dobitnik Venecijanskog zlatnog glava za film Mrtva priroda 2006. godine, i u svom novom filmu poetičnog naslova Planine mogu da odu, donosi sličnu dramaturgiju triptiha sa vremenskim skokovima koji prate unutarnje evolucije junaka. Filmska priča premošćuje period od 1999. preko 2014. do projekcije u budućnosti 2025. godine i počinje u jednoj kineskoj rudarskoj provinciji u kojoj devojka Tao, pevačica i plesačica, između dva udvarača odabira bogatijeg razmetljivca za koga će se udati i kome će kasnije roditi sina. Jia Zhangke, kao autor, vraća se socijalnom sloju kojim se bavio u mrtvoj prirodi, rudarima, budući da je jedan od junaka nesretni udvarač, mladi rudar. U 2014. Tao je već razvedena od supruga i razdvojena od sina koji ide u međunarodnu školu i uče engleski na insistiranje oca. U 2025. pak u sterilnom futurističkom Sidneju dečak je već mladić koji je zaboravio mandarinski. Ovaj gotovo epski raspon nosi u sebi ne samo razvoj i propadanje jedne porodice i emotivnih odnosa, već prati i galopirajući prodor zapadnjačkog kapitala u savremenu Kinu. Stoga, autor ironično s početka uspostavlja scenu omladinskog plesa na numeru Pet Shop Boysa Go West, idemo na zapad, himnu entuzijazmu i svetloj budućnosti osvajanja, da bi istom numerom zaokružio slom usamljene i iskrhane junakinje Tao četvrt veka kasnije. Prvi deo se uprosede u bliži naturalističkoj drami, drugi je intimistička kamerna drama, a treći deo vizualno u potpunosti odudara od prethodna dva, evocirajući jedno distopijsko društvo karakteristično za naučno-fantastične narative. Međutim, ipak ostaju dve dramaturški nedovršene niti, sudbina teško bolesnog prijatelja i udvarača, da li je to smrt, i sudbina novouspostavljene emotivne veze Taoinog sina sa starijom ženom. U svakom slučaju, takvom suptilnom portretu Kine svakako je doprinela i glumica Tao Zhao u ulozi devojke, a potom i zrele žene Tao, koja je odmereno prikazala entuzijazam mladosti, a potom i urušene snove.
حبيتك بالشتي
خيوم
j'ai pas fini. Oui, croyons, tu n'es pas parti. Je te vois dans mes rêves, où tes yeux sont mon vrai pays.
Sati 37 minuta, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture Kulturni krugovi. Naredne minute posvećujemo pozorištu. Publika Desire Central Station festivala u Subotici sinoć je mogla da vidi predstave Neoplanta po romanu Laszlo Egela u režiji Andraša Urbana Novosadskog pozorišta i Brdi po konceptu i koreografiji Pala Frenaka ansabla Pala Frenaka iz Budimpešte. Prilog o drugoj predstavi pripremila Mira Knežević.
Trupa Pala Frenaka, svetski poznatog i priznatog koreografa, od 1999. godine radi kao mađarsko-francuska. Nastupaju redovno u Parizu i Budimpešti. Poznati su po jedinstvenom stilu igre koju čini mimikrija, jezik znakova, jezik tela, kombinovani sa elementima cirkuskih veština i savremenom muzikom. Ovi elementi zastupljeni su i u predstavu Birdi, najnovijem ostvarenju, u kome se bave motivom letenja, ispitivanja prostora. Neobičnu scenografiju, veliku metalnu konstrukciju, autor je osmislio u saradnji sa projektantima Biroa za prostorno planiranje, a znalački je koriste kao kavez, krov, drvo, lavirint. Gledaocu je ostavljeno da izmašta šta još može da predstavlja. Ansambl predstave čine kubanski, francuski i mađarski plesači koji fascinantnom koreografijom prikazuju kako svako može da dospe u ptičije stanje, vrstu nebeskog stanja u kome ne postoje ograničenja, u kojem može da se dosegne sloboda uma. A sve to krasila je izuzetna muzika Normana Levija, elektroakustična, kombinovana sa Bachovom svitom za violončelo koju uživo izvodi čelista Endre Kerteš. Pružili su nam 55 minuta izuzetnog plesnog i pozorišnog zadovoljstva. O predstavi sam razgovarala sa Erikom Vašaš i Milanom Maurerom, plesačima.
This is about living alone and living together too. How you...
Predstava govori o tome da živimo sami, ali i u zajednici, o tome kako da komuniciramo jedni sa drugima. Ipak ne pričamo neku priču, nego pokušavamo da izazovemo osjećanja. Ono što ja osjećam nije isto što i vi osjećate. Pokušavamo da provociramo gledaoce da razmišljaju, da sami dođu do odgovora na pitanja koja su sebi postavili tokom gledanja predstave. Palovu koreografiju uvek prati divna scenografija, uvek koristimo nešto za što možemo da se uhvatimo, a da sve to zajedno čini celinu predstave. Svi smo mi ponekad ptice, gledamo ih na nebu kako lete ili hodaju po zemlji kljucajući hranu. Pokušavamo da ih imitiramo, ali sa ljudskim osjećanjima. Tokom moje solo tačke imitiram pticu, ali ja sam žena i samo mogu da sanjam kako bi bilo da sam ptica kao ljudsko biće, nemam krila, ne mogu da letim, makoliko to želela.
So this is my feelings when...
What is your feeling about this performance?
My feeling is a lot actually because
Milane, kakva su vaša osjećanja povodom predstave? Pala Frenak nam uvek daje videa da gledamo dok pripremamo predstave. Gledao sam dokumentarac o ostrvu San Clemente na kome je bila prvo psihijatrijska bolnica, a sada je to luksuzni hotel. Tamo još ima ljudi koji imaju mentalnih problema i to je moja uloga. Scenografija za mene nije kavez za ptice, nego ostrvo, a ja sam jedinka sa mnogo mentalnih problema i zato publika ne može da vidi moje lice. Imam beli povez preko očiju, ali pokretom izražavam svoje emocije. Jedinke na tom ostrvu koja na kraju umire. Pored scenografije, veoma važan deo predstave je muzika. Pal uvek koristi interesantnu, snažnu muziku. Ovdje je to poseban slučaj, ritam je snažan, ali on nam je rekao da ga ne sledimo potpuno, tako su naši pokreti ponekad u kontrastu sa muzikom. Mi igramo sporo, a muzika je brza i obrnuta. A u nekim momentima muzika i naša igra su celina i vi to vidite. Pal nam uvek kaže, pratite muziku, ali budite svoji. Zanimljivo je da smo koreografiju postavili bez muzike jer je Pal želeo da vidi kako izražavamo pokretom osjećanja, želeo da vidi našu pravu energiju, a ne onu koju bi dodatno imali kada bi slušali muziku, jer ona uvek ponese čoveka. Kada smo ubacili muziku, imali smo problema. Nekad smo bili prebrzi, nekad prespori, ali smo vremenom sve uklopili. Kakve su reakcije publike? Publika voli ovaj komad. Premijeru smo imali u Budimpešti i doživjeli smo ovacije. Imamo puno poziva za gostovanja. Evo nas sada u Srbiji, u Subotici. Gdje ćete dalje? Idemo u Avril gdje ćemo imati francusku premijeru. Danas ćemo na festivalu gledati dve predstave, Životinjsku farmu Georgea Orwella u režiji Andraša Urbana, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke i predstavu Paralel, koncept i koreografija Ferenc Šinko, a u režiji Ferenc Šinka i Lete Popescu.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Yeah, everybody gonna dance around tonight. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp their feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright tonight.
A u Nišu su sinoć počeli 46. susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. U revijalnom delu nastupilo je pozorište iz Osijeka, a u takmičarskom Niško pozorište sa predstavom Alisa u zemlji čuda. Danas nastupaju pozorišta iz Subotice i Kragujevca. Slušamo Biljanu Mijalković.
Pozorište u Nišu osmi put je domaćin susreta profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Reditelj Živomir Joković, osnivač susreta, setio se početaka, ljudi koji su pomogli, ali i rada u niškom pozorištu.
Ne znam da li je to zakon prirode što čovjek stari sve emotivnije. Ja kad ulazim u ovu kuću, prosto nisam sada, nego sam nekada, vraćam se u nekada i malo teško izdržim, nešto me počinje da potresa. Prisjećam se ljudi koje više nema, s kojima sam radio velelepno, imali smo lepe predstave, dosta sam radio, ansambl sa velikim entuzijazmom, ansambl sa koji je poštovao svoju profesiju i svoje zadatke, jedno zadovoljstvo, očekivanje premijere, te radosti, tvog oduševljenja, te opredeljenosti, ne mogu vam reći što kaže, kako to sad treba opisati. Tako da se sada baš sećam mi ovaj susret, meni uvijek krivo što nigde nema neke istorije, taj susret je moje delo, ja se time ponosim, ali krivo mi što na taj sastanak kada sam ja pozvao i dao taj predlog, nikak nikog niko ne pominje ostale ljude koji su oberučke prihvatile da pomenju direktora ovog pozorišta koje je živelo u maltene u nemogućim uslovima nekad u onoj pekari tamo, pa onda direktora Novosadskog pozorišta Boška Zekovića, pa profesora Ćirića Marionetskog iz Beograda, gospođu ćerku Branislava Nušića, Gitu Predić Nušić, koja je rekla: Joko, to ti je divna ideja, ajdemo zajedno da pričamo o njoj. A onda recimo Subotičko pozorište, ispada sad, nisam ga skoro video, ali izgleda mi da smo samo ja i moj kolega Jančikin još trajemo i sećamo se prvog trenutka susreta. Prvi je bio u Zrenjinu bez takmičarskog duha i drugi se nismo takmičari se, ali je Niš prihvatio drugi susret u uslovima koji nisu davali mogućnost manje, a niko to nije. Nije da nije hteo, nego od oduševljenja neko koje je vladalo nije primećivao. Svi su bili srećni, radosni, igrali predstave kao ne znam da igraju u kakvoj sali, nikom ništa nije smetalo. Jednostavno kažem, jedna velika ljubav, jedna veliko raspoloženje koje je doprinelo da se ova grana koja je dosta anonimna, pa kažem i danas, ipak razvije na ovaj nivo. Niško lutkarsko pozorište zaslužuje svaku pažnju i ljudi koji su omogućili. Baš na tom drugom sastanku bilo je nekoga iz vlasti i mi smo rekli, malo smo se tu, jeli, pa rekao, vidite šta je, dece nema gde da sednu, pa de, ni vi ne možete da sedne, pa ne može, pa treba da ima zgradu, i rekli su, napravit ćemo zgradu. Sporo je bilo, ali smo i to dočekali. Ja mislim da je ovo jedno među prvim zdanjima namenski rađeno za pozorište. Među prvim, ne samo u Srbiji, prvo, to koliko ja znam, a prošao sam dosta i evropska ova pozorišta, sve prilagođeno, prepravljano, počeo od Krajove, počeo od Praška, dva pozorišta gazdama vraćene zgrade, oni sve to pripravljano, a ovo je originalno, što kaže, planski zidano. Tako da je davalo velike mogućnosti za, i zato je lutkarsko pozorište Niša svojim rezultatima i doprinelo razvoju ostalim pozorištima. Susretanje je pomoglo da se vidimo, sretnemo i popričamo. I šta drugo da vam kažem? Sve ukupno kad čovjek to sabere, mnogo mi se brzo prošlo, a mnogo lepo i bilo.
Direktorka pozorišta u Nišu Ivana Savić najavljuje prateće manifestacije i nagrade.
Imamo radionice koje će držati ljudi iz Slovenije i Bugarske. Imamo veliku izložbu lutkarstva u sinagogi, okrugli sto, tako da imamo bogat program tokom 4 dana trajanja festivala. Stručni žiri će dodeliti 15 nagrada. Imamo Grand Prix, 5 ravnopravnih glumačkih nagrada za scenografiju, lutkarstvo, 3 nagrade koje dodeljuju pozorišta, specijalne nagrade, i imamo ove godine i dečije žiri koji će dodeliti 3 nagrade. Stručni žiri UNIME, tu su reditelj Nikola Zavišić, kompozitor Vlada Petričević i čovjek iz Niša, Nebojša Jovanović.
U okviru revijalnog programa najprije je odigrana predstava Veštičji pir pozorišta iz Osijeka. Publika je odlično prihvatila predstavu, kaže glumac i direktor pozorišta Ivica Lučić.
Publika je bila izvanredna, imate jako divnu publiku, djeca su oduševljeno reagirala, to je tako i interaktivna predstava koja traži animaciju i sudjelovanje publike i djeca su izvanredno reagirala, tako da je meni jako drago, znači da smo pogodili koja je predstava već 20 godina na našem repertoaru sa nepromijenjenim glumcima, sa svim dekorom, dakle održala se 20 godina, to je garancija da je predstava ipak kvalitetna, što se evo pokazalo i pred vašom publikom.
I u Hrvatskoj postoji sličan festival.
I mi isto imamo nacionalni susret lutkara i lutkarski kazališta, kod nas se to odvija bijenalno, dakle svake dvije godine, bio je 2015. dakle ove godine, baš u Osijeku. U konkurenciji sudjeluje 10 kazališta, imamo 5, da tako kažem, javnih, gradskih, i ima još jedan veći broj, ja sad ne znam točno koliko, ali mislim da se radi negdje oko 30-ak privatnih, a pravo sudjelovanja ima 10, jel, to se napravi selekcija, i svake dvije godine se mi susrećemo i pokazujemo jedni drugima što smo najbolje napravili.
Priča o situaciji u kulturi koja nije mnogo drugačija od naše.
Teško je. Mislim, kratko jasno, teško je jer novca za kulturu je sve manje. Trpimo zbog toga i nekako se bojim da će to dugoročno imati za posljedicu da mladi ljudi neće više htjeti dolaziti raditi ovaj posao. Niko nije u kulturu došao da bi se obogatio, pa ni ja, nego sam došao zato što volim raditi ovaj posao.
Drugog festivalskog dana na programu su predstave pozorišta iz Kragujevca i Subotice.
prošle nedelje gosti Instituta Cervantes u Beogradu i studenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu bili su argentinski pisci Guillermo Martinez i Carlos Aleto. Već ste u ovoj emisiji čuli razgovor sa Guillermo Martinezom. Za današnje kulturne krugove Dragana Kovačević je izdvojila deo razgovora koji je vodila i sa piscem Carlosom Aletom. Carlos Aleto je osnivač časopisa Jednorog, dobitnik nagrade na trećem nacionalnom bijenalu umetnosti za mlade za priče Atalaja i Linijerovi snovi. Nosilac je između ostalih i međunarodnog priznanja Dante u Americi. Autor je više knjiga koje se bave stvaralaštvom Borgesa i Cortasara. Sledi razgovor, Carlos Aleto prvo govori o časopisu Jednorog koji izlazi u Argentini. U prevodu sa španskog jezika pomogla je Dragana Bajić.
Bueno, en la República Argentina el Estado tiene una agencia de noticias que brinda servicios literarios a todos los medios del país.
U Republici Argentini država ima jednu agenciju koja pruža vesti literarne, književne za celu državu.
Por lo general, los escritores no tienen un espacio en los medios hegemónicos, porque digamos lo único que le interesa es a los medios, que las grandes editoriales, darle publicidad a las grandes editoriales, y dejan excluidas las editoriales independientes más pequeñas, y los escritores que publican en esas editoriales pequeñas no tienen un espacio en los medios. Entonces el Estado ocupa ese lugar y le da voz a través del suplemento literario Telam.
Pisci koji objavljuju u malim kućama nemaju svoj medijski prostor, jer medijski, hegemonijski medijski prostor uglavnom daje mesto velikim izdavačkim kućama i velikim piscima. Oni koji imaju male izdavačke kuće i pisci koji u tim kućama objavljuju nemaju drugog prostora, tako da je ovaj časopis u stvari način da oni dođu do medija.
Creemos que el Estado tiene que intervenir en estas tareas, digamos, donde está ausente el mercado. Entonces, constantemente, no solo con la literatura, sino en los aspectos sociales, económicos, la intervención del Estado es importante. Y creíamos que en la parte literaria no podía estar ausente.
Smatramo da je neophodno učešće države u ovakvim stvarima kada je u pitanju kultura, takođe i druge stvari, znači kultura koja je van tržišta, a ne da samo država se bavi tržištem.
On dosta kao autor je nagrađivan za priče, znamo da su Argentinci majstori priče, ali takođe se Carlos bavio i Borgesom u knjizi Poglavlje Borges, kao i kolega Martinez koji sam napravio razgovor. Kada znamo za te majstore i da kažemo klasike književnosti iz Argentine, šta on misli danas o toj priči argentinskoj? Koliko je ona prisutna u životu Argentinaca među piscima? Koliko se neguje ili je ipak roman postao dominanta i u Argentini?
Bueno, el relato en Argentina, como bien señala, ocupa un lugar importantísimo desde los comienzos.
Jeste, po prevashodstvu je priča argentinski glavni rod i od kad je počela argentinska književnost sa Estebanom Echeverijom, Guillermo Martinez koji je dobio nagradu poslednju Garcia Marquez je za knjigu pripovedaka. Priča je vrlo prisutna u književnom životu Argentine danas, međutim tržište nameće roman. I tržište diktira roman, ali je priča i dalje vrlo negovana kod svih pisaca argentinskih.
Na salida komercijal.
A da li mogu da zaključim na osnovu ovih knjiga kojima i piscima kojima se bavio da su to i njegovi dragi pisci, znači klasici argentinske književnosti?
Puede concluir basándose en lo que ha escrito usted sobre los escritores argentinos que son sus escritores favoritos. Los clásicos de la literatura argentina.
Los clásicos de la literatura, bueno, sí, yo soy en general muy clásico, es decir, vengo de una línea de la literatura universal clásica, ¿no? Lo mío es Gilgamesh, Homero, Virgilio, Dante, Cervantes, ¿no?
Da, ja sam uopšteno nastrojen klasično, počev od Homera, preko Cervantesa, Šekspira. Volim klasičnu književnost, pa naravno onda i klasičnu argentinsku književnost, počev od prvih dela, od Martina Fiera i Facunda do 20. veka. I tu bih naveo naravno Borgesa kao našeg oca, pa Cortazara, mogu da kažem, našeg brata, i da zaključim tu porodičnu priču sa Abelardom Kastiljom, za koga mogu da kažem da je naš čika, jel, ujak ili stric, reč je isto u španskom.
También uno, un gran maestro del cuento como lo es Abelardo Castillo, sería nuestro tío para formar esa familia de literatura argentina, ¿no?
Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor. Camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Ponedeljak je u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine nastupio pijanista Dejan Sinadinović. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Beogradski pijanista Dejan Sinadinović nastupio je u okviru novog ciklusa Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, urednik Umetnik u gostima. Sinadinović je u galeriji Kolarčeve zadužbine otvorio izložbu sopstvenih slika. Možda je baš zbog toga za izvođenje prve kompozicije ovaj umetnik odabrao ogledala Morisa Ravela. Svojevrsne slike, ovi komadi mahom su sastavljeni od akorskih treperavih odzvuka u okviru kojih se pojavljuju sve denije melodijske linije koje u potpunosti ponekad bivaju zamenjene ornamentiranim arabeskama. Jedini izuzetak je igrački stav Alborada Gracioso, koja je uzvedena uz dozu ironije i uz lakrdijaški prizvuk na tragu komedije dell'arte. Kroz ceo ciklus, ovaj pijanista uspeo da održi izuzetnu kontrolu zvuka. U prvom komadu Noćni leptiri, nizanje ornamenata u brzom tempu, ostvareno je na podlozi zamrznutog i uvek istog nivoa napetosti uz neprestanu igru hromatizovanih melodijskih pasaža. Prikazujući ovakve kretanja, Sinadinović je ponudio ogromno bogatstvo kolorita, dovodeći sadržaj ovog komada do nivoa apstraktne slike, u okviru koje iz jedne tačke izrastaju i u različitim smerovima se kreću linije različitih boja. Uostalom, svaki od Ravelovih komada ovaj pijanista je tretirao kao sliku. Tužan pev ptica drugog ili zvona posljednjeg komada za slušaoca su predstavljeni kao lagani ustalaseni pokreti koji povremeno postaju i uzbuđujuće uznemireni. Zvučna prelivanja u Ravelovim komadima dovedena su tačno do granice do koje ne dolazi do njihovog razlivanja, a sve to zahvaljujući znalačkoj upotrebi pedala. Ono što impresionira u Sinadinovićevom pijanizmu predstavlja sposobnost izražavanja najrazličitijih pokreta i linija u okviru velikog, omeđenog platna koje je u njegovom sviranju egzemplifikovano moćnom kontrolom i održavanjem uvek istog stepena napetosti svakog od pojedinačnih komada. Taj okvir je veliki, sasvim dovoljan za ogromnu paletu najtananijih nijansi. Klavirska sonata broj 5 Aleksandra Skrjabina izvedena je u sličnom maniru kao i Ravelovo delo. U njoj se Sinadinović koncentrisao na kolorit koji u drugim izvođenjima ostao neotkriven. Veoma često ova sonata se izvodi uz oštro istaknute kontraste, suvo i bučno. Interpretaciji koje smo prisustovali nije nedostalo ni snage niti karaktera, a pijanista je uz to publici otkrio neke melodijske linije koje u drugim izvođenjima prolaze neopaženo. Ovo se pre svega tiče isticanja nekih od unutrašnjih glasova koji ne pripadaju vodećim melodijskim linijama. Zapravo, Sinadinović je publici otkrio kolorit i slikovnost dela izrazito opterećenog disonancom u kojem je jedina konstanta neprestano i nezaustavljivo probijanje do samog kraja kompozicije. Bilo je to izvođenje u kojem je sonornost istaknuta u beskonačno mnogo nijansi i u kojem je oporost ublažena koloritom. U drugom delu koncerta izveden je klavirski kvintet Dmitrija Šostakovića, a uz Dejana Sinadinovića svirali su još i violinisti Vladimir Koh i Oleksandar Semčuk, violista Nemanja Marjanović i violončelista Niklas Eppinger. U izvođenju ovog dela neke epizode su zvučale veoma uzbudljivo, poput fuge ili skerca. Sve vreme se insistiralo na intenzitetu zvuka, što je sa jedne strane bilo i rizično. Ipak, u izvođenju ovog kvinteta iskazan je nedvosmislen karakter svakog stava ponaosob, čime je upotpunjeno sasvim posebno i veoma uspelo koncertno veče koje publici priredio Dejan Sinadinović. Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek-Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar. Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačeva zadužbina, četvrtak. 3. decembar u 20 časova.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Oslikati istoriju jedne škole koja u kontinuitetu postoji, živi, dela skoro 8 decenija, sa svim zanimljivostima i problemima koje je imala i ima, zamašan je i za istraživača težak, ali zanimljiv posao. Sporadična pisanja o školi prilikom nekih proslava, pabirci šturih ili odebranih podataka, tek su začetak onoga što očekuje istraživača mnogih i raznorodnih detalja vezanih za život ove visokoškolske ustanove. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u Zlatnom preseku sa zadovoljstvom želim doktorki Ivani Simeonović-Ćelić. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Čestitam na knjizi koju smo imali priliku da zapravo o njoj da slušamo sinoć na promociji na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Vremeplov kroz 80 godina, Akademija, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Evo sada je ispred mene ova publikacija koju ja zaista pažljivo listam i ona ima oko 500 strana, tačno 500 strana. Sinoć su o knjizi govorili i Vesna Knežević, profesorka Fakulteta likovnih umetnosti, profesor Čedomir Vasić, rektor Univerziteta umetnosti od 2004. do 2009. godine i recenzent ove knjige, dr. Mileta Prodanović, prorektor Univerziteta umetnosti i vi. I moje prvo pitanje zapravo za vas se odnosi na ono što ste vi na početku sinoć rekli u šali, ali je bilo veoma, da kažem, efektno, publika je dobro reagovala. Rekli ste, pre mene ovako nešto niko nije uradio, da se našalim i poslužim jezikom političara. Ali ste onda dodali, ali, nažalost, to je istina. Dakle, prvi put se nalazi pred nama jedna ovakva publikacija.
Da, ovako sveobuhvatna. Moglo je to biti i za 10, 20, 30 godina, 40. Neka spomenica kako su predviđali na 20-godišnjicu postojanja akademije onda, ali ta spomenica nikada nije izašla, nikada do dan danas. Ja je nisam nazvala spomenicom, čini mi se da ovaj naslov Vremeplov kroz 80 godina sasvim dobar. I jeste prvi put da sveobuhvatna istorija, portret jedne visokoškolske ustanove, akademije, odnosno fakulteta, i zaslužuje. Bio je veliki, zanimljiv i mučan posao.
O detaljima tog posla ćemo također danas govoriti. Rekli ste da ona zapravo na izvestan način slučajno izašla na svetlost dana upravo u oči jubileja fakulteta.
Da, nije se računala na to. Vrlo dugo sam radila ovo, trebalo je skupiti obiman materijal, obiman za toliko godina, a naravno najznačajniji izvori. Ja nisam ništa prepričavala i izmišljala, izvori su uvek tu. Najznačajniji izvori su zapisnici koji su se od samog početka formiranja akademije vodili o sednicama, savetima i nekim drugim prilikama. I moram da kažem, jedno veliko zadovoljstvo je što sam u jednom trenutku opet stvarno sam pronašla u dekanatu 2000. godine pet svezaka ukoričenih rukopisa, zapisnika, dakle prvih godina, odnosno prvih decenija od formiranja akademije, gde su se zapisnici sa sednica pisali rukom i svi profesori, bilo ih je onda malo, su se potpisivali na taj zapisnik. Kasnije, naravno, došle su pisaće mašine, zapisnici su kucani i izvlačeni na takozvanim štenderima, posle je došao kompjuter, to se ubacivalo u kompjuter, zapisnici se štampaju, ukoričuju i to je velika i značajna dokumentacija koja postoji. Druga izvorišta su bila i neka pomoćna sredstva ili kako da kažem, a moram da pomenem i profesora Boška Karanovića, nažalost sada pokojnog, jednu veliku krticu, tako da kažem, iskupljača dokumentacije. Nažalost, profesor Boško Karanović nije hteo sve da da. Dao je ponešto. To ponešto je bilo jako dragoceno, ja naravno to i pominjem u knjizi. Vapim, moram da kažem, od kad je profesor Karanović preminuo, da se njegova telje, koja još uvek postoji, pretraži, da se skupi ta dragocena dokumentacija, koja bi verovatno, ili koja će, ako bude dalje istraživača, ja želim svakako da ih bude, dopunila i ove godine koje ja obrađujem i ono što je do vremena dokle je profesor Boško Karanović bio na akademiji.
U knjizi ima zaista veliki broj fotografija i možda bi bilo zanimljivo, verujem da ste na to mislili kada ste rekli da je ovaj posao bio i u izvesnoj meri mučan. Kako ste došli do njih? Koliki je njihov ukupan broj? Ima ih i u boji, crno-belih, različitih zaista.
Do fotografija sam dolazila na različite načine. Moram priznati da kad sam ja odlučila da će biti jednoga dana ovaj almanah, dosta pravila sama fotografije, naravno u vremenima kad su počeli fotoaparati pravi, digitalni i tako dalje. Kada je bilo izvesno da će taj bogati materijal koji sam skupila se pretočiti i u knjigu, bio jedan raspis da molim da kogod ima fotografije u svojim fototekama kućnim, donese. Ja sam se sinoć zahvalila i onima koji su doneli i onima koji nisu doneli. Tako da ima mnogo fotografija, ali mnogo toga nedostaje. Čitavi periodi nedostaju, čitavi period ili prve godine, ja imam tu neke fotografije koje su iz 40 koje godine i tako dalje, znači ono ranije i nije moglo da bude, nije bilo fotoaparata, nije se beležilo, ali da su se ljudi odazvali a mnogi nisu, sada im je verovatno žao, bilo bi još bogatije fotosima.
Kako ste odgovorili sebi na pitanje kao istraživač kako koncipirati jednu publikaciju poput ove, na koji način složiti i razvrstati materijal?
Ja sam pomenula sinoć, mislim zašto sam ja uopšte krenula u ovakav rad. Krenula sam zato što sam već i 77. 87. već dosta dugo bila na akademiji, odnosno fakultetu. Ja kad sam se zaposlila, to je postao fakultet. Pratila sam rad, ušla sam u život same ustanove, ali 87. godine je televizija predložila da se napravi jedan film o akademiji i fakultetu, a samo da napomenem da stalno govorim akademija, fakultet, do 1973. godine od osnivanja, to je bila Akademija likovnih umetnosti, 73. kada su izvršene reforme školstva, akademija je postala fakultet i otud akademija, fakultet, jer je to jedan jedini život od 37. do danas. Dakle, te 87. televizija htela da napravi jedan film. Budući da sam ja već 77. radeći sa profesorom Božidarom Prodanovićem na katalogu i na velikoj izložbi koja je te godine o 40-godišnjici postojanja Akademije fakulteta bila na umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, tada je već skupljen neki materijal, zainteresovala sam se. 87. ja sam već imala dosta materijala, ali i napravila sam jedan sinopsis za taj film i od tada ja skupljam materijal, čitam, beležim, a kako sam koncipirala knjigu, ja mislim da je vrlo zanimljivo, meni je bilo zanimljivo. Ona ide nekom kronologijom, ali šta to znači? Ja nisam uzimala godinu za godinom ili deceniju za deceniju, pa šta se sve u toj deceniji ili toj godini dešavalo. Ja sam napravila poglavlja zanimljivih stavki života akademije, fakulteta. Što će reći? Prvo poglavlje su zgrade. Ono vitalno pitanje gde će se i kako raditi. Zatim mislim da su došli profesori, dolazak profesora i kako. Zatim kako se nastava odvijala, pa kakve su bile organizacije na akademiji, pa kako, ajde sad malo preskačem da ne govorim o celoj sadržini, ekskurzije, pa školske izložbe, pa nagrade koje se i tako dalje. Dakle, svako poglavlje sad ima svoju istoriju. Zgrade, gde su bili prvi prostori, kako su se zgrade tražile, kakvi su konkursi bili, šta je ostvareno sve do današnjih dana i konstatacija da od prvoga trenutka do današnjeg dana nema baš adekvatnih prostora, a ako nema adekvatnih, ima ih malo kao što ih je i na početku bilo. Sve ostalo, dakle, jeste hronologija u poglavljima, ali ne hronologija po decenijama.
Razumem. I zapravo ste te prve godine koje su bile, o kojima je, kako ste sami rekli, bilo najmanje podataka, bili su oskudni zapravo podaci, trudili ste se da taj deo što detaljnije i što bolje predstavite i opišete, a kako ste sinoć rekli, na promociju ove neke novije, dakle savremenije godine, ste ostavili nekim istraživačima koji će takođe želeti da se bave istom ovom tematikom.
Ako budu želeli,
da, to ste naglasili, ako budu želeli da detaljnije istraže ovaj savremeniji period.
Moram da vam kažem da kada uđe na Bolonja krajem veka, bila sam jako protiv toga. Bili su mnogi, ali mnogi su i shvatili danas, oni koji su je prihvatili, da to nije dobro. Specijalno na našoj akademiji, fakultetu, podela na 3 plus 2, odnosno 3 osnovnih studija nije ništa. Shvatili smo kasnije da je moglo ostati i 5, 0, što je mnogo i što je značajno. E, upravo zbog te Bolonje, ja to dotičem i govorim o tim stvarima, ali budući da to nisam volela, nisam detaljno ni obrađivala.
Profesor Čedomir Vasić je sinoć između ostalog rekao, odgovarajući samom sebi na pitanje zašto je ova knjiga značajna, rekao da ovakve knjige ostavljaju trag, da je zaista veliki broj fotografija i dokumenata i jedno značajno svedočanstvo o umetničkoj obrazovnoj ustanovi najvišeg ranga, jedna specifična trajna poruka. Ono što je možda zanimljivo, to je što je kao nedostatak Čedomir Vasić naveo spisak svršenih studenata, jer je smatrao da upoređivanjem vremena izlaska sa studija pojedinih generacija mogu da se izvode zaključci o razvoju određene umetničke ličnosti. Evo, vi ste sinoć odgovorili profesoru Vasiću, ali sad ću da vas zamolim da kažete kako odgovarate na ovo pitanje.
Da. Jedina greška profesora Vasića, što je insistirao da je trebalo to ja da uradim. No, Čedomir Vasić, ja sam mu se zahvalila juče na vrlo lepoj recenziji koju je napravio i rekla da je verovatno, zahvaljujući toj recenziji, Ministarstvo kulture i informisanja odlučilo da da 200.000 dinara kao za kapitalno izdanje, što naravno, za šta, to je samo u pitanju štampa koja prevazilazi mnogo više novca, no sve jedno. Kada je napisao recenziju i kada mi je dao, profesor Čedomir Vasić jeste stavio, ja ne mogu da kažem primedbu, preporuku. Sinoć je bila to primedba, što je neumesno, da bi trebalo da se napravi spisak studenata. Vrlo sam se složila s tim i rekla da ja to ne mogu da uradim. Ja sam suviše uložila 30 i 40 godina u ovo što je pred nama, da bi bilo dobro da neko sa fakulteta, a ima ih tamo nezaposleni koliko god, uzmu matičnu knjigu, lepo sednu, iskucaju, to bi moglo da se uradi za 15 dana. To sam preporučila i našem dekanu, koji mi je odgovorio da on nema kome to da da. E pa nek se zapitaju. Nadam se, i bilo bi dobro, da za 80-godišnjicu fakulteta, Akademije fakulteta, neko to uradi. I to bi bila onda jedna vrlo lepa trilogija, ako mogu da kažem. Šta znači trilogija? Povodom 75 godina Fakulteta likovnih umetnosti bila je velika fešta pre, ne znam, nekoliko godina. Bila je velika izložba u 3 prostora. Moram da kažem da je svečano otvaranje bilo u muzeju Cepter, jer je deo izložbe bio u muzeju Cepter, u kući Legate i u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Tada je napravljen jedan obiman katalog, vrlo dobar, sa malo nekih grešaka, ali uvek se greške mogu ispraviti. Znači, taj katalog sa delima i delimično biografijama i ne znam, profesora svih zaposlenih od osnivanja do današnjeg dana. Znači, jedna knjiga, ova podebeljuškasta, i da se napravi jedan katalog knjiga, to niti mora da košta mnogo, niti samo treba malo napora uraditi. Eto jedna trilogija kojom bi mogao Fakultet likovnih umetnosti da se podiči.
Vi ste sami rekli, radili ste 30 godina, da ne ostanemo dužni slušalcima odgovor na ovo pitanje, jer sam rekla da ćemo dati jedan komentar, mada ste na izvestan način već i odgovorili. Rekli ste, posao je bio zanimljiv, ponekad zabavan, a ponekad veoma težak i mučan. Nakon 30 godina, kako zapravo vama kao istraživaču izgleda s jedne strane posao koji ste obavili sa ove distance, a kako sama institucija?
Pa moram da vam kažem da možda ja dugo ne bih ovoliko dugo radila da ja nisam imala i druge poslova koje sam obavljala, koje sam voljela također i savjesno ih izvršavala koliko i ovu knjigu. Ona je prosto došla u trenutku kad je mogla da se ostvari. Mučno, nije to toliko ni važno, ali morala sam to da pomenem, a zašto je mučno, to će ljudi koji su to shvatili znati zašto. A moram da vam kažem da stvarno zahvaljujući, to sam juče pomenula, mom dizajneru i čovjeku koji grafički s kojim obrađuje sva izdanja koje ja radim i za muzej, njegovom strpljenju i zajedničkom strpljenju i isterivanju do besvesti, tačnosti, preciznosti, nije lako bilo uklapati sve ove fotografije, mada kad je knjiga gotova čini se stavili ovde, stavili onda, eto ga tu. Ponekad nam je dolazilo preko glave, ali ti trenuci se naravno zaboravljaju. Mene samo malo boli, a to je verovatno mučinina, odnos Fakulteta likovnih umetnosti prema svemu ovome.
Možda da zaokružimo naš današnji razgovor vašim komentarom jedne rečenice kojom ste zapravo započeli knjigu, odnosno na prvoj, drugoj strani, čini mi se, pre vašeg predgovora.
Kao moto,
tako je, stoji Sreten Stojanović, 11. juni 1941. A rečenica glasi: nikada ne smemo smetnuti s uma da je akademija naša narodna institucija. Akademija ne sme nikada da se upusti duhovno, jer bi u tom slučaju bilo bolje da je ni nema.
Moram da vam kažem, a to je opet neka moja žal i verovatno i mnogih drugih, da akademija, odnosno fakultet, sada trpi posljedice svega ovoga što nam se dešava. Dugo je odolevao život fakulteta svemu ovome, a to dugo traje. Međutim, popušta.
Bila je ovo Ivana Simeonović-Ćelić, govorile smo o knjizi Vremeplov kroz 80 godina Akademija Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Ivana Simeonović-Ćelić je autorka ove knjige, predstavljena je sinoć na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Hvala lepo, Ivana, što
mogu
ste došli.
Mogu li samo još nešto da dodam?
Nismo možda rekli na početku da je uz Fakultet likovnih umetnosti...
Da,
izvolite.
Ja, samo da... Verovatno nije pomoći gospođe Madlene Cepter i muzeja Cepter da bi knjiga ostala u rukopisu. Ovakav rad bi bio u rukopisu negde zaboravljen.
Hvala vam. Sati 34 minuta, slušate tematski deo magazina kulture Zlatni presek. U narednim minutima našu pažnju posvetit ćemo 48. Zlatnom peru 13. Međunarodnom bijenalu ilustracije, čija je kustoskinja Vesna Milanović. Predstavljeno je više od 500 radova odabranih na međunarodnom konkursu na koji su pristigla autorska dela iz celog sveta u Galeriji Narodne banke Srbije. Ovo je centralna izložba koju možete pogledati do 14. decembra. Raznovrstan je i obiman i prateći program ovogodišnjeg bijenala u Galeriji grafičkog kolektiva priređena izložba dobitnika Grand Prix-a na prethodnom bijenalu portugalskog umetnika Joaoa Vaz de Carvalha. U program Zlatnog pera uključio se i američki kutak izložbom savremene američke knjige za decu. Autorska izložba Vesne Pavićević održana je u Maloj galeriji Ulupuca. Priliku da pokažu svoju nadarenost i angažovano kreativno razmišljanje data je i najboljim studentima završnih godina Fakulteta primenjenih umetnosti. U izlozima ulične galerije prikazali su svoje plakate u okviru izložbe FPU na ZP. Takođe, intenzivan dvodnevni program predavanja, tribine, stručni razgovori takođe je održan na Fakultetu primenjenih umetnosti. Biće održan u još jednom terminu, ali o tome ćete detalje čuti u razgovoru koji sledi. Zlatno pero, kao što znate, osnovano je 59. 90. godine, postalo je međunarodno bijenale, a u današnjem Zlatnom preseku slušamo razgovor koji smo snimili juče u Galeriji Grafički kolektiv sa Janom Oršulić, docentom na Fakultetu primenjenih umetnosti, članicom Saveta Zlatnog pera. U konceptu manifestacije govorila je o nagradama, o ilustraciji, o programima na fakultetu, novim članovima Saveta i kako oni vide, da tako kažem, ovu tradicionalnu manifestaciju, o studentima i mnogim drugim temama. Pa da čujemo Jana Oršulić.
Ja mogu da vidim, da kažem, od prilike nešto iz svoje vizure, mada kustos ili druženje bi bili pozvani da o tome pričaju, o tradiciji same manifestacije, ali ono kako ja to vidim iz svog ugla, a to je ugao nekoga ko radi na fakultetu, koji iz oblasti pisma, dakle nije direktno vezan za ilustraciju, ali prosto iz vizualnih umetnosti svi sve pratimo. Pa nekako ta izložba ima stvarno ogromnu težinu i veliko trajanje koje je nas kao novi savet obavezao da nastavimo, da se nadovežemo na to što postoji. Ali se pokazalo da je bilo neophodno i da se dese nekakve promene samim tim što su nas okupili kao novu podmlađenu ekipu i udruženje i sama manifestacija i novi kustos Vesna Milanović bili su svesni da je potrebno napraviti neke promene da bi izložba dobila nekakav drugačiji tok u budućnosti, verovatno. Mislim, to sad kako ja percipiram čitavu situaciju.
Ko su sada članovi saveta, odnosno ko su novi članovi saveta?
Novi članovi su Bratislav Milenković, koji je ilustrator i koji je uspešan zaista na svetskom nivou. Njega prvog pominjem zato što je on predsednik saveta. Tu su onda Maja Veselinović, naš stvarno dokazani veliki ilustrator. Slavimir Stojanović, Dragana Nikolić, koja se bavila alternativnom knjigom, a sad je prešla i u komercijalni segment. Pavle Zelić, koji je pisac i teoretičar, a inače se bavi strip scenarijima, tako da on pokriva sasvim drugačiji segment od nas. Od starijih su tu profesor Jugoslav Vlahović, koji je institucija vezana za instituciju Zlatnog pera već niz godina, Milica Cukić iz Muzeja primenjene umetnosti i profesor Doru Bosijok. Znači, veliki je savet. Opet kažem, veliki broj nas je nov, svež u tome i ima drugačiju perspektivu. To je sada doprinulo da se dese velike promene. Mislim, iz mog ugla su to opet velike promene. Ne znam da li to publika percipira kao takvo. Ono što bih prvo nekako navela kao veliku promenu je to da je iz tradicionalnog prostora što je Cvijeta Zuzorić bilo sa Zlatno pero, izložba preseljena u Galeriju Narodne banke Srbije na Slavi, znači u Nemanjanoj ulici broj 17. I kažem, uvek moram da sad, pošto ne znam koliko ljudi poznaju, koliko su upoznati, izložba traje do 14. decembra, dakle ima još prostora da se pogleda. To nam je nekako kičma celog događaja, a postoje i brojni prateći programi, od kojih je jedan od najupečatljivijih, rekla bih, izložba prethodnog dobitnika Grand Prix-a, znači dobitnika na prethodnom bijenalu. On se zove Joao Vaz de Carvalho i njegova izložba je postavljena u galeriji Grafički kolektiv. On je jedan od tih koji povezuju i tu staru školu i novu školu. Nekako je univerzalan i ta svežina i duh i atmosfere i to punjenje i pražnjanje ilustracije, nekako ja nisam čula ni od koga nekako neutralan ili loš komentar od svih ljudi koji su pogledali izložbu. Svi su, ja mislim da je najveći broj ljudi rekao kako je divan. Bukvalno je svima to bila nekako prva asocijacija. Svi su rekli da je divan čovjek. Mislim da je prosto bilo, meni se čini da to nekako najčešće ide u kombinaciji ličnosti njegov rad. Naravno, ima izuzetak. Tako da je ovo izložbe koju stvarno mislim da pored glavne izložbe ne treba propustiti.
Naravno.
Grand Prix je dobila Sara Mazzetti, koji je mladi autor iz Italije i koja je potpuno aktuelna kao ilustrator, i to kao komercijalni ilustrator. Ja ne mislim da je komercijalno u ilustraciji presudno, ali mislim da je pohvalno ako čovjek uspeva da radi ono što voli i da živi od toga. Tako da je Sara Mazzetti jedan od tih ljudi i ona je eto dobitnik ovogodišnjeg Grand Prix, što znači da ćemo sljedeće godine imati njenu samostalnu izložbu ovdje, odnosno ne sljedeće godine, nego sljedeći put za 2 godine. Tako da ćemo je sa zadovoljstvom ugostiti, a ona je jedan od ljudi koji su došli praktično na inicijativu Bratislava Milenkovića, koji je iskoristio praktično sve svoje, sa svoje znanje i putanje u ilustratorskom svetu savremenom i prosto proširio vest o Zlatnom peru. Rekla bih da je najveći iskorak što se dobitnika nagrade tiče to što smo otelotvorili te nagrade u ovom aktualnom trenutku. Znači, napravili smo za dobitnike Grand Prix-a i 3 ravnopravne nagrade. Napravili smo predmete koje su oni dobili kao uz čestitke i diplomu, dobili su i predmete. Ono što je jako važno, što smatram za poseban doprinos od ove godine, nadam se da će to postati isto jedna lepa tradicija, je da smo uveli nagradu za kompletan doprinos umjetnosti ilustracije, što može recimo da se zove nekakvom nagradom za životno delo, koja je ove godine prvi put ti dodeljena, i to je dodeljena Bosiljki Kićevac. Nagrada nosi ime Vitez, pa je to zanimljivo da je žena Vitez. U našim ovim malim uskim strukama najčešće je radno okruženje takvo da svako marljivo radi kod svoje kuće i nema nikakvog kontakta sa publikom. Čak i kad knjiga izađe, mi ne znamo kako se neko ponaša kada gledate naše ilustracije u knjizi ili u mom slučaju tipografsko pismo. Znači, to je prilično jedan osamljenički posao, gde je takvo okupljanje na izložbama i, znači, okupi se struka i kada odluči da ti dodeli nagradu, to je zaista svečan trenutak i tu se ništa ne menja u odnosu na 50 ili 100 godina ranije. Znači, to okupljanje gilde i dodeljivanje i čestitanje i ono, zajednički aplauz jednom pojedincu je, ja mislim, nešto što je jednako važno kao i u 70-ih, recimo. Znači, nisu te nagrade uopšte nisu izgubile smisao i težinu, a čini mi se to i po reakcijama gospođe Bosiljke Kićevac to potvrđeno. Stvarno bih voljela da vidim više tih situacija tu u budućnosti, da imamo još viteza. A to sad što je vitez žena, to mi je nekako posebno zadovoljstvo, što tako otvaramo nagradu. Više sam se družila s ilustratorima, mogu da primetim da je kod njih praktično isto stanje kao u mojoj struci. Dakle, geografija je u smislu funkcionisanja u komercijalnom svetu potpuno nebitna, skoro postala. Znači, ako kvalitetno radite i imate osnovne postulate pristojnog ponašanja, poštovanja rokova i kao osnovnu komunikaciju u savremenom svetu, možete da radite na bilo kom delu zemaljske kugle. Ono što ovdje nedostaje, čini mi se, nekakva podrška zajednice i motivacije. Znači, na institucionalnom nivou čini mi se kao da su već svi nekako možda čak i odustali od bilo čega. Ono što je nama ostalo je da jedni druge podižemo i mi smo zato organizovali te razgovore na fakultetu primenjenih umetnosti. Znači, meni kao nastavniku na fakultetu je bila ideja da povežemo udruženje. Naravno, uvek financije mogu da budu nekakvo opravdanje za pasivnost, ali meni se čini da nije novac ono što nas pokreće. Znači, to je pitanje koje suštinski sebi postavite. Kada bih imao dovoljno novca da ne moram nikad ništa da radim, da li bih se ja ovim bavio i dalje? Ako je odgovor da ne biste, onda menjate posao. Ako je odgovor da biste, onda radite sada kao da imate 10 puta veću platu. Mislim, to je vrlo jednostavno. E, tako smo mi hteli da u susretu studenata i profesionalaca koji su potpuno funkcionalni, zadovoljni, koji žive ovde i rade i za ovaj prostor, ali i za svet, da im pokažemo da je to moguće i da im damo alate kako to da urade. Dakle, mi smo sada u nedelju, a to je bio 29. novembar, imali smo prvi taj niz razgovora i govorili smo o kreiranju video igara. Došli su nam gosti iz Madhead, iz Apexa, iz Nordeusa i oni su u tako nevjerovatno i neočekivano živom kontaktu sa ogromnom publikom. Dakle, bilo je nekih 50-60 ljudi u našoj teorijskoj sali u Karađorđevoj, gde pozivam ljude i sada 6. decembra da dođu. To je bila takva razmena i toliko pitanja. Nekako smo mi uvek zatvoreni. Školstvo nas je naučilo tako da ne postavljamo previše pitanja. Ovde se je vrcalo nekako od pitanja i baš je bilo živo. Posle smo imali razgovore o stripu i odnosu autorskog i pisanog dela, crtanog i pisanog dela. Došao nam je Igor Kordej koji je sa Rastkom Ćirićem predstavio taj njihov projekat Rubber Soul Project, gde je Igor Kordej sad u funkciji producenta i napravili su zajedno tog nekog salamandera kog su oživali kroz novi spot. Znači, potpuno novi segment, a pritom imati Igora Kordeja koji je vitez, on ima titulu viteza francuske države za doprinos u oblasti ilustracije, on se bavi stripom prvenstveno, ali je apsolutno koristan da se samo da vidiš takvog čoveka i da shvatiš da je moguće živeti. To je to viteštvo o kojem pričamo kroz tu nagradu za životno delo. Znači, sve te naše mini struke su jako zahtevne i naporne i usamljeničke, ali prosto to kada zajednica prepozna, tebi novac u trenutku kad dobijaš aplauz ili podršku ili osmeh kolege, ti ne razmišljaš o novcu, ne razmišljaš o tom finansijskom segmentu. Tako da, eto, pozivam vas na razgovor gde ćete dobiti podršku od zajednice. Eto, to je ideja. Znači, 6. decembra od 12 do 4 do Luka Rađorđevo i onoj žutoj drečavoj zgradi.
I ovo je zapravo prvi put da na ovakav način, ovakvom jednom vrstom programa se osvežila.
Pa jesi, da.
Pa
prepoznali smo da je ključno podržati mlade, znači te klince, pokazati im šta su sve mini pravci u okviru ilustracije, jer je to toliko širok segment i svašta može da se uradi. Znači da za sve postoji način, samo treba da prepoznate svoju strast i da nađete ljude u lokalnoj zajednici koji će moći da vam pokažu kuda dalje.
Šta u današnjem vremenu koje zapravo sve više gubi svoje institucije, urušava ih nekad manje, nekad više tendencija. Zapravo znači kada neko ili nešto postane institucija, na koji način to uopšte održati?
I Churchill i Duško Radović su rekli, ako želite da budete stalno u pravu, morate često da menjate mišljenje. Ja mislim da je to stvari sa tim velikim institucijama, iako su one trome, moraju sebe da nateraju da se menjaju. Tako da mislim da je ključ održanja zlatnog pera, i ne samo zlatnog pera, u promenama. Znači, savet i svi uključeni moraju da znaju šta je kita, glavna nit koja je nedodirljiva, ali u okviru toga menjanje forme je nešto što je samo na korist cele priče, a ne na štetu. Tako smo mi to videli kao našu funkciju. Mi savet. Dušan Pavlić i Olivera Bataj Svetenović, koji su vezani za kreativni centar, Olivera sada predaje kod nas na fakultetu baš opremu knjige, oni će pričati o ilustraciji u svetu knjige. Prosto su nailazili u komunikaciji sa spoljnim saradnicima i ilustratorima na niz problema koje želimo da prevaziđemo. Drugo predavanje je predavanje Bratislava Milenkovića koji će pričati o komercijalnom životu ilustracije, kako funkcioniše stvaran svet. On najviše, koliko se meni čini, radi trenutno za Ameriku i to sve radi sedeći u Beogradu. Dakle, on će nam objasniti kako je došao do tog statusa. Treće predavanje je Slobodan Jovanović, koji je vlasnik i kreativni direktor studija Coben Associates, koji je branding studio i pokazat će nam važnost ilustracije u dizajnu pakovanja kroz svoje studije slučajeva. Četvrti segment je pokazivanje portfolija, znači svi ovi nabrojani ljudi će gledati portfolija studenata u pozivu koji mogu pronaći i na internetu, znači tražite kao ZP na FPU, znači Zlatno pero na Fakultetu primenjenih umetnosti. Piše, znači obim portfolije je 10 A3 strana i naravno bitno je da ponesu nekakav vid kontakta u papirnoj formi da ne bismo prepisivali iz telefona u telefon. Znači ponesu vizitke i bit će slobodni da pričaju sa našim gostima na fakultetu.
I na kraju kad se završi ovo pero, kako vidiš Zlatno pero u budućnosti? Šta je ono što ste možda hteli sad, ali niste imali dovoljno novca i vremena? Ili šta je pokazalo ovo iskustvo da bi bilo dobro uraditi sljedeći put?
Pa ja bih hvala da se težište prebaci što više na te susrete. Prosto su vremena drugačije i oslanjanje na institucije je čak možda pomalo i smešno. Znači jedino što nam ostaje su ti susreti. Znači to da bude nekakvo okupljanje gde onda akumuliraš energiju i motiv za naredne dve godine rada. Mislim da to mimo fakulteta i studentskih okupljanja može da postane i ozbiljnije okupljanje starijih profesionalaca i da to ne bude susret samo na otvaranju izložbe, nego da se to nekako ozbiljnije konstituiše kao nekakva malo veća možda konferencija. Ja bih volila da u tom pravcu raste, zato što je komunikacija ono što obeležava ovo vreme. Mislim da bi to bio zdrav način razvoja Zlatnog pera, a izložba kao takva je tu samo kao nekakva lepa potka koja nas sve okuplja i daje tih mjesec dana, gotovo mjesec dana, obeležava na neki način. Ja bih voljela da se zna da je od sredine novembra do sredine decembra, da su to recimo dani Zlatnog pera. Mislim da bude jasno da smo obeleženi tim događajima na različite načine.
Bila je ovo Jana Oršulić, docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i član Saveta 48. Zlatnog pera Beograda.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar, Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Eko.
Bilo ovo, poštovani slušalci, sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju magazina Kulture Radio Beograda 2. Emisiju su pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Bojan Sterling, Nikola Pečinović, Božidar Ljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.